Апостольская столица імкнецца змяніць касцёльныя структуры на аравійскім паўвостраве. Як паведаміў на прэс-канферэнцыі кіраўнік апостольскага вікарыята Аравіі біскуп Пауль Хіндер, якога цытуе італьянскае каталіцкае агенцтва СІР, душпастырская тэрыторыя будзе падзелена па-новаму. Апостольскі вікарыят Кувейта з 31 мая павінен уключыць у сябе Бахрэйн, Катар і Саудаўскую Аравію, а ў будучыні ператварыцца ў новую душпастырскую структуру пад назвай Апостольскі вікарыят Аравія Поўнач. Сам біскуп Хіндер, які паходзіць са Швейцарыі, будзе адказным за Апостольскі вікарыят Аравія Поўдзень, які будзе ўключаць аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Аман і Йемен. Апостольскі вікарыят Аравіі быў заснаваны ў 1888 годзе, яго штаб-кватэра з 1973 года знаходзіцца ў Абу-Дабі ў аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Ужо два гады таму апостольская сталіца выступіла з прапановай пашырыць апостольскі вікарыят Кувейта, да якога належыць 300 тысяч католікаў за кошт часткі апостольскага вікарыята Аравіі з яго 2 мільёнамі вернікаў. Біскуп Хіндер у сваім лісце прасіў вернікаў са зразуменнем прыняць рашэнне Ватыкана. Апостольскі вікарыят Аравіі геаграфічна з'яўляецца адной з найбуйнейшых душпастырскіх структур у свеце.